Det står skrevet I Peters første brev, kapittel 2, vers 4-6. Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men som utvald og kosteleg for Gud. Vær det og levende steinar. Bli oppbygde til eit åndelig hus, til eit heilagt presseskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tek imot med glede ved Jesus Kristus. For det heiter I skrifta, «Sjå, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvald og kosteleg. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» Så det står også skrevet I Matteus kapittel 28, vers 16-20. Men de 11 læresvennene dro til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte deg. Og da de fikk se han, fall de ned og tilbad han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresvennar. Døyp deg til navnet åt faderen og sonen og den heilage ande, og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og så, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Slik lyd Herrens ord.
Hei alle sammen, jeg heter Vegard, og jeg prest her I Storsalen, og det semesteret her jeg har aldri vært på så få gudstjenester I Storsalen som det semesteret her, fordi at jeg har vært I permisjon, og det første gangen jeg tilbake igjen sånn, på en hel søndag I Storsalen med tre gudstjenester, og det veldig fint å være her. Om jeg virkelig litt sånn fjern, så det bare for at jeg ikke vant til så mye folk som det her inne akkurat nå, men jeg skal prøve å være til stede. Skal vi be sammen. Jesus, vi vender oss til deg. Gi våre hjerters øyne lys, så vi kan se hvem du om hvem vi I deg. Amen. Kan mennesker forandre seg? Kan du forandre deg? Ja, selvsagt kan du det. Alle mennesker forandrer seg, I stadig forandring, men det går sjelden raskt. Det skjer som regel over tid litt og litt. Jeg likte for eksempel ikke oliven før. Nå elsker jeg oliven. Men det tok lang tid. Før så kunne jeg ikke skifte bleier. Nå jeg Oslo Østs beste bleieskifter. Det tok 10 år. De siste 8 ukene så har jeg forsøkt meg å lære hva det vil si å være stille. Og jeg har vært mye stille. Og likevel opplevde at jeg bare har lært bittelitt om hva det vil si å være stille. Matteus evangeliet, som vi akkurat leste fra, det siste kapitlet I Matteus evangeliet, avslutningen hans, det et veldig spesielt kapittel. For det handler bare om tre ting, det tre avsnitt. Og Matteus begynner med å fortelle om oppstandelsen, om kvinnene som kommer til graven, om jordskjelv og englene, Og så hopper han rett videre til å fortelle om at det begynte å gå ut rykter etter Jesu oppstandelse, om at disiplene hadde bare vært og stjert kroppen til Jesus på natta, så alle skulle tro at han var stått opp fra de døde. Og så hopper han rett videre til fjellet I Galilea, Dagen i Jerusalem, uroet, bråket, drama over. Jesus bad dem å gå tilbake der det alt starta, Galilea. Og det en lang vandring for disiplene, og de kom tilbake til Galilea. Og så står altså Jesus på fjellet. Det noen uker siden påske. Og man kan jo lure på, hva har skjedd med disiplene? Hvilken forandring har det vært hos de fra påskedag til nå? Har du forandret deg siden påske? Du annerledes nå enn du var for noen uker siden? For det jo spesielt at Jesus i dag står på fjellet og gir de tidenes oppdrag, det som skulle vise deg å forandre verdenshistorien for alltid. Og han gir det oppdraget til den samme gjengen som bare noen uker tidligere sovna. Da de alt som mest. Svikta når han trengte det aller mest. Stakka når Jesus var aller mest alene. Hans nærmeste, hans utpekte, feigingene, bleikfisene, reddharene. Nå står de der og får oppdraget. Hva har skjedd? Har plutselig disiplene bare gått fra å være bleikfiser til å bare bli umenneskelige, liksom? De klare for dette her? Nei, de egentlig ikke det. Og det så fantastisk med Matteus. Fordi Matteus så utrolig ærlig. Registrerte dere når Jesus plutselig kommer opp på det fjellet hvor de står og venter på ham, så står han der, og så står det, noen falt ned og tilba ham. Noen tvilte. Ikke det fascinerende at Matteus skriver det? Rett før Jesus skal gi oppdraget, noen tilba, andre tvilte. Det her skriver Matteus liksom kirkens avgjørende fase da. Kirken i massiv motstand, forfølgelse. Og så skriver han så utrolig ærlig. Det var kvinnene som kom først til graven. Kvinnene? Hæ? Det gikk ut rykter om at disiplene stjal kroppen om natta. Og når Jesus kom på fjellet, så tvilte vi. Ikke det utrolig dårlig strategi? Som man sier, vet du hva? Vi var den samme gjengen. Vi var den samme gjengen som for noen uker siden. Ja, Jesus hadde møtt oss. Han hadde kommet til noen veggene. Og plutselig stått der. Han hadde gått sammen med oss til Emmaus. Han hadde møtt oss ved stranda om morgenen, til og med laget fisk til oss. Men vi var de samme. Fortsatt. Noen tilba. Noen tvilte. Nå så det ikke slik at Jesus stopper av den grunn. Folkens, nå har dere sett nok. Nå har dere opplevd nok. Dere som tviler, hånda i været, ut liksom. Ferdig jobba. Dere trenger jeg ikke nå. Nå jeg ferdig med å bare komme med misjonsbefalingen her. Men han bryr seg ikke. Jeg som glad i å tenke positivt og glamoriserende, i hvert fall sier min kone det. Jeg ville jo skrevet, der sto vi da. Hele storsalen menighet. Heltente, klare, fulle av energi for å ta imot oppdraget. Og så kom Jesus. Og så fikk vi ordene. Men det står ikke det. Veldig mange av oss tenker stadig det. Hadde jeg bare sett et tegn? Hadde jeg bare sett et under? Hadde jeg bare sett en helbredelse? Hadde jeg bare hørt Guds stemme? Hadde jeg bare sett et mirakel? Ja, da kunne jeg tro. Da hadde jeg virkelig trodd på Jesus. Da kunne jeg til og med kalt meg en misjonær. Da kunne jeg til og med fortalt om det til studiekameratene mine eller kollegaene mine. Eller da kunne jeg gått. Men jeg trenger litt mer for å kunne tro. Alle i verden, enhver hadde ikke vært i tvil om han hadde fått stikke fingeren inn i siden til Jesus, inn i hendene hans, Se han stå der liksom. Vi kan lese fra Johannes. Vi har sett Herren, sa disiplene til Thomas, men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken I hendene hans og får legge fingeren I dem og stikke hånden I siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var der sammen med dem. Han sto midt iblant dem. Fred være med dere, sa Jesus. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her hendene mine. Kom med hånden din og stikk den I siden min. Vær ikke vantro, men troende. Thomas utroper, min Herre, min Gud. Men Jesus sier, fordi du har sett meg, tror du. Salig de som ikke ser, men likevel tror. Disiplene hadde jo sett alt. De hadde vært med på alt. Og likevel står det der. Tro, vantro, tilbedelse, avgudsdyrkelse. Kanskje de lignet litt på storsalen menighet? Hvem vet? Poenget mitt alle mulige bevis for at Jesus lever, det gir oss aldri en sikkerhet. Og det her troen kommer inn. Det her pinsen kommer inn. Tross all tvil og all vingling hos disiplene, all svakhet, all svik og forvirring, så sier Jesus til denne gjengen, jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Derfor kan dere gå. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Jeg har seiret over døden og dødskreftene og mørket og stått opp. Lyset har vunnet. Jeg har all makt. Derfor skal dere gå ut. Og det dere skal gjøre når dere går ut å døpe til mitt navn og fortelle om alt det jeg har befalt. Og jeg kommer til å være med dere alle dager. Altså de av som opplever at misjonsbefalingen som sånn sekk på skuldrene. Nå var det der. Vi må være misjonærer. Vi må vitne. Vi må være flinke kristne. Vi må være etiske forbilder. Vi må få det til, liksom. Vet du hva? Det her handler ikke om oss. Det handler ikke om disiplene. Det handler om Jesus. Og derfor jeg egentlig ikke så glad vi kaller det misjonsbefalingen. For det kan virke som om Jesus står på tronen og ser ned på oss og befaler, dere, nå har jeg gjort nok. Nå har jeg gjort min del av jobben. Nå det deres tur. Få spredd dette her ut, liksom, lykke til. Og så befaler han oss å gå det. Nei, det ikke det som skjer. Det Jesus sin sak. Det han som har all makt. Det han som med alle dager. Det hans navn vi skal døpe til. Det det han har fortalt vi skal fortelle videre. Det handler ikke om disiplene, det om oss primært. Det handler om Jesus. Og han vet det. Vi bare mennesker. Kan misjonsbefalingen være et frigjøringsbudskap? Det en ting I livet du kan være med på som ikke handler om deg. Det en ting I livet som på ingen måte handler om dine ferdigheter, eller ditt utseende, eller dine karakterer, eller dine venner. Nei, det handler ikke om deg. Det handler om Gud. Jeg kommer rett fra studiepermisjon, eller rettere sagt, studiepermisjon høres som at jeg har vært flink. Det har jeg ikke. Jeg har prøvd å ikke være flink I 8 uker. Jeg prøvde å legge bort all flinkis greier. Alle ting jeg skal få til. Alle ting jeg skal lese. Alle ting jeg skal skrive. Og så har jeg prøvd å være sammen med Jesus. Jesus og jeg. Sånn, jeg har hatt masse ansvar siden jeg var 16 år. Ungdomsleder og teamleder og gudstjenesteleder og taler og prest og hovedprest. Og så har jeg lurt på hvordan troen ville sette ut uten alt dette ansvaret. Og rett opp den følelsen ansvar som vi tar på oss hele tiden for kirka og for Jesus som en løgn. Det ikke mitt ansvar, og det ikke ditt ansvar. Storsalen, mitt ansvar. G18s ansvar. Vi må lykkes. Vokser storsalen? Går det bra med oss? Kommer nye til? Vi må jobbe hardere, vi må finne noen nye strategier. Forkynnelsen, programmet, det godt nok? Vi nok inkluderende? Vi gode nok? Visuelt, har vi kule nok lovsanger? Det så lett å begynne å tenke at det vårt prosjekt. At det mitt ansvar og ditt ansvar. Kjære Jesus, tilgi meg. Vi liker å måle og veie. Og vurdere og bedømme. I 8 uker har jeg prøvd å ta bort alt ansvar. Alle mail, alle taler, alle møter. Skrelle det bort. Jeg har forsøkt å være i det som det viktigste relasjonen til han. Som har all makt og som med alle dager. Og som har lært oss alt. Jeg tror på det. Å vende seg til han. Det alt for mange høye skuldre. Det alt for mye dårlig samvittighet. Det alt for mye prestasjonsangst for ikke være en god nok kristen eller nok misjonær. Det Jesus. Det han det handler om. Det ikke slik at jeg på noen måte kan trekke ned Guds nærvær ved å være flinkere eller be bedre eller være mer åndelig. Gud nær. Gud driver sin misjon. Vi kan få lov til å være med på det han gjør. Betyr det at vi skal bli slapp og sløve? Nei, det ikke så viktig, liksom. Betyr det at vi, nei, trekker oss tilbake? Tvert imot. Jeg tror det tvert imot det som skjedde for disiplens del. Det ikke vår greie, men det hans greie. Vi får lov til å være med på det han gjør. Det kommer ikke an på meg. Det kommer an på han. Og det fascinerende at denne høyst normale, hva skal vi si, en gjeng som oss, vanlige folk, at disse menneskene skulle starte bevegelsen, kirken. På tross av hundrevis av andre konkurrerende religioner, på tross av massiv motstand, forfølgelser, tortur, på tross av deres opplagte menneskelighet, med den hellige ånd driver Gud ut sin kirke. Og en professor på Yale sier det, aldri før har noen religiøs eller annen kulturell eller politisk bevegelse vokst så raskt som den kristne. Hverken før eller etter. Og den brer seg ikke bare inn i enkelte miljøer eller grupperinger eller etnisiteter. Kristendommen nådde ut til alle. Så hva skjedde da med disse disiplene? Disse som sto der og trodde litt og tvilte litt. Ja, pinsedag kom og den hellige ånden kom. Men jeg tror Gud med tiden forandret de til å rette ryggen og stole på at Jesus den han sier han Det fascinerende at det Jesus sier til disiplene sine, gå ut. Det var det samme som å si, gå ut i døden. Alle de som stod på det fjellet, bortsett fra Johannes, døde på grunn av sin tro på Jesus. Gå ut i døden. Den første kristne kirke var preget av masse martyrer som døde. Og det som fascinerende at det står at de kristne var kjent for å dø godt. De var kjent for å dø syngende, glade, takknemlige. Hvordan kan det ha seg, denne gjengen? Skruplete gjengen. Det handlet ikke om dem. De visste det. Det handler om han. Jeg med på noe større. Jeg med på det han gjør i verden. Hva har vi å frykte? De trodde på at det kan se ut som om vi dør. Men egentlig står vi opp til det nye livet. De hadde sett det hos Jesus. Det kan se ut som han død, og at alt håp ute, men egentlig han på vei til oppstandelsen. Og det den samme vandringen som vi tar, vi som tror, det verste som kan skje. Alt som kan skje at Jesus reiser meg opp igjen. Uansett smerte i livet ditt, uansett lidelse, uansett død, den kristne tro innebærer, du kommer til å stå opp igjen. Ikke egen kraft, du kommer til å bli reist opp igjen. Som kristne kan vi oppleve problemer og motgang og sykdom og ensomhet og angst og dødens krefter i våre liv, vel vitende om vi kommer til å oppdage oppstandelsen i det. Døden forteller oss evangeliet på nytt. Disiplen hadde også en person, et eller annet engasjement for Jesus sak. De tok seg av alle. I den første kirken i Alexandria i det første århundret kan vi lese om at menneskeliv på den tiden var ikke like verdifulle som i dag, så hvis man fikk et jentebarn for mye, så satte man det gjerne ut i elven eller ut i en kurv på en gate for å kvitte seg med barnet. Kirken i Alexandria, de gikk rundt og fant barn i kurver og tok de til kirken sin og fikk familier til å adoptere de. Det handler ikke om oss, men om Jesu kjærlighet til den enkelte. Disiplene ble kjent for å ha en tro som inkluderer alle. Den mest inklusive religionen, og derfor heter også vår visjon hele Oslo invitert til bord. Klasse eller kultur, entitet eller økonomi, posisjon, det var plass til alle. Denne teksten i dag, denne misjonsbefalingen, den handler ikke om at du har for lite tro, eller for lite fremodighet, eller for lite kraft, eller for lite pågangsmot. Det handler om han som har alt det han trenger for å drive frem sin misjon. Det handler om han som har all makt, som med alle dager. Han sender oss, ikke med det som i oss selv, men det vi har i han. Derfor så kan vi som menighet vende oss til han igjen i tro og tillit. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var her og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.